Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Ejda Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 21. juli, vijesti dana. Proglašeno stanje prirodne nesreće zbog požara u Parku prirode Blidinje. Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Suad Arnautović izjavio da do sada nije odbijena ni jedna pristigla prijava za izbore. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom započela posmatračku misiju. Građani pozvani da prijave izborne nepravilnosti, politički subjekti da poštuju pravila. U nastavku policijske akcije Rez pronađeno oružje, uhapšena jedna osoba. Incidenti na protestima u Novom Sadu. Građani i obezbiđenje zgrade Skupštine Vojvodine sukobili se na protestu protiv usvajanja generalnog urbanističkog plana. Njemačke željeznice će provoziti ukrajinske žitarice. Isporuke gasa nastavljene njemačko-ruskim plinovodom Sjeverni tok 1 nakon radova na održavanju. Time otklonjena bojazan da bi Moskva mogla odlučiti da ne pokrene ponovo snabdijevanje. Ne postoje obavještajni podaci da je Vladimir Putin nestabilan ili lošeg zdravlja, rekao je direktor CIA William Burns. Vrijeme sutra sunčano, od dnevne temperature od 35 do 40, na jugu do 42 stepena. U emisiji još poslušajte. Ekstremna iskustva na prvom autoputu kroz Crnu Goru. Andrej Mihajlović, direktor sektora nadzora.
Jutro se stojao kamion gdje je vozač doručkovao i pio pivo. Evo, imamo čovjeka koji je vozio dvosjed na krovu auta do tunela na sjevernom dijelu autoputa 45 minuta. Tamo je fino odlučio da zaustaje vozilo i da spava tu.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Stanje na požarištima na jugu i jugozapadu Bosne i Hercegovine i danas je promjenjivo. I dok je u Hercegovačko-neretvanskom kantonu situacija nešto povoljnija, u Zapadno-Hercegovačkom kantonu, zbog vjetra i visokih temperatura, požar i dalje bjesni na planini Čvrsnici, gdje i danas u gašenju pomažu helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Potvrđeno je i da je na području Čapljine jedan vatrogasac lakše povrijeđen. Izvještava Mirsad Behram.
U štabu civilne zaštite i vatrogastva Hercegovačko-neretvanskog kantona kažu kako je nezahvalno davati ocjene o stanju požara zbog visokih temperatura i mogućnosti njihovog ponovnog aktiviranja, ali je danas situacija na požarištima nešto bolja u odnosu na nekoliko proteklih dana. Glasnogovornik štaba Pero Pavlović.
To govorim na temelju informacija iz našeg operativnog centra koji su tijekom jutra kazali kako unatoč brojnim intervencijama i na području grada Mostara, grada Čapine, grada Stoca, grada Konjica, općine Čitluk, Neum, mi ipak imamo jednu dosta dobru situaciju u smislu nadzora i kontrole požarišta.
Pavlović je kazao kako tokom prije podneva na području Mostara nema aktivnih požara. Slična situacija je na teritoriji Čapljine, gdje je jedan vatrogasac jučer prilikom intervencije lakše povrijeđen. Inače, prema jutrošnjem izvještaju operativnog centra civilne zaštite i vatrogastva HNK, na području Stoca u požaru je izgorjela površina od oko 120 hektara. Glasnogovornik kantonalne civilne zaštite Pero Pavlović.
Taj požar u Trijebnju koji je danima gorio, on je pod kontrolom. Istina, izgorjela je vrlo ozbiljna površina kad je u pitanju trava i nisko raslinje, ali nemamo informacije o tomu da su stradali gospodarski ili, ne daj Bože, stambeni objekti.
Požar na Boračkom jezeru na planinskom području kod Konjica, koji gori već danima, je pod kontrolom. Pomoćnik gradonačelnika Konjica u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo Husein Hodžić.
Znači, ovaj lijevi krak požara koji je išao prema Goricima i Boračkom jezeru je pod kontrolom. Ostao nam je još dio požara koji je ušao u kanjon Neretve, gdje je nepristupačno dijelo minirano i to nam je vrlo teško kontrolisati. Ali evo, što jeste bitno, bitno je da nema više ugroženih objekata, da nam je putna komunikacija sigurna, prohodna.
Danas na Boračkom jezeru nema potrebe za djelovanjem iz zraka, a vatrogasne ekipe su na terenu. Istovremeno, peti je dan od kako je buknuo požar na planini Čvrsnici na području općine Posušje u Zapadno-Hercegovačkom kantonu. Na tom području proteklih dana djelovali su i helikopteri oružanih snaga BiH i kanaderi iz Hrvatske. Ravnatelj Uprave civilne zaštite ZH kantona Drago Martinović kaže da je danas stanje na tom požarištu zbog vjetra koji mu pogoduje najteže.
a i jutros od negdje od 7.30 do 9.15 dva su bila helikoptera oružanih snaga i imali su po 10 preleta i otišli su u bazu svoju i nadamo se da će se brzo vratiti i to je nama stvarno pomoć u istinu neophodna i stvarno nam je dobro došla.
Borba sa vatrom još nije gotova, kažu u službama civilne zaštite na jugu BiH, te ne samo gasioce nego i stanovništvo pozivaju na oprez. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine podnio je prijavu tužilaštvu zbog toga što Komisija za koncesije BiH nije provela njihovu odluku koja se odnosi na spor o gradnji tri hidroelektrane na rijeci Drini. Ustavni sud BiH je prošle godine naložio komisiji da riješi spor između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u vezi izgradnje hidroelektrane. Radi se o zajedničkom projektu Republike Srpske i Srbije, vrijednom oko 520 miliona eura, u okviru kojeg je većinski vlasnik Srbija. Tema Milorada Milojevića.
Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine od jula prošle godine nije uspjela da sprovede nalog Ustavnog suda BiH da riješi spor između države Bosne i Hercegovine i njenog entiteta Republika Srpska u vezi sa projektom gradnje hidroelektrana na Drini sa susjednom državom Srbijom. Ustavni sud BiH jasno je utvrdio da postoji spor u vezi sa odlukama o koncesijama u pogledu koncesionog dobra i nadležnosti za njihovo donošenje koje je donijela Republika Srpska. Na posljednjoj sjednici Ustavnog suda 14. jula sudije Ustavnog suda su razmotrile informaciju o neizvršenju, kako se navodi, njihove djelimične odluke.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je nakon razmatranja informacije o neizvršenju djelomične odluke Ustavnog suda broju U16/20 odlučio da rješenje o neprovođenju odluke od strane Komisije za koncesije BiH dostavi tužiteljstvu Bosne i Hercegovine na daljnje postupanje.
Stoji u odgovoru Ustavnog suda na upit Radija Slobodna Evropa. Apelaciju Ustavnom sudu podnijela su 24 poslanika parlamenta BiH, ocjenjujući da se radi o državnoj imovini sa kojom entitet Republika Srpska nema pravo da raspolaže. Predsjedavajući Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine Milomir Amović za Radio Slobodna Evropa ističe da komisija nije uspjela zbog nedostatka kvoruma niti jednom održati sjednicu. Za opstrukciju krivi jednog od članova komisije, Mensura Šehagića, koji nije dolazio na sjednice zbog čega nije bilo kvoruma.
Mi smo imali samo kvorum da održimo sjednicu, te završke koje smo dostavili u samom sudu mogli smo pretočiti u odluku, odnosno rješenje. To je da po našem mišljenju ne postoji sporna pitanja na toj koncesiji.
Mensur Šehagić sa druge strane tvrdi da Komisija za koncesije nije mogla odlučivati po nalogu Ustavnog suda jer je njenim članovima već odavno istekao legitimitet, zbog čega je pokrenuo postupak o tome pred sudom BiH.
Recimo, predsjedavajućem, odnosno do jučerašnjeg zamjenik predsjedavajućem, gospodinu Amoviću, je mandat istekao prije 12 godina. Prije 4 godine istekao uslove za penziju. Među vremenu sam i ja istekao uslove za penziju. Profesor Đoko ima 80 skoro godina. Ja sam smatrao da jednostavno u ovom momentu ovakva komisija kakva jeste ne može se baviti tako složenim pitanjem.
Za stručnjaka za imovinu Muharema Ceru sporno je što Ustavni sud BiH nije donio zaštitnu mjeru kojom bi bila zaustavljena gradnja hidroelektrana do okončanja postupka.
Iz ovog ne možemo da vidimo da li će on donijeti konačnu odluku o apelaciji apelanata. Činjenica je, za sad je bilo dovoljno da se odredi što prije, jer je to nastaje u štetne posljedice po same koncesionare, ali i po državu Bosnu i Hercegovinu.
Kamen temeljac za hidroelektranu Bug-Bijela, prvu od predviđene tri hidroelektrane na rijeci Drini, položen je u maju prošle godine. Na lokaciji građenja vidljivo je da su u toku radovi na okolnim objektima, bez obzira na spor koji je utvrdio Ustavni sud. Iz nadležnih vladinih institucija te Elektroprivreda Republike Srpske i Srbije nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tome u kojoj fazi su radovi, te da li planiraju obustaviti gradnju hidroelektrana dok se slučaj ne okonča. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U narednom izdanju magazina TV Liberty Radio Slobodna Evropa govorimo o trgovini ljudima. U Bosni i Hercegovini je tokom prošle godine identifikovano 56 žrtava trgovine ljudima, a prosjačenje seksualna i radna eksploatacija najčešći su oblici ovog krivičnog djela. Pogledajte kako su bosansko-hercegovački državljani žrtve trgovine ljudima u Azerbejdžanu po pravdu morali do Strasbura.
Osjećaj svi u nas ovoj priči u stvari da neko neki ozbiljan novac pere kroz tu priču. i naše institucije strane organizacije. Znači tu su kad je bum i poslije toga ih nema, a susjedoci se nažalost traju po 10 godina.
Kako bosansko-hercegovačko pravosuđe kažnjava trgovce ljudima?
Ustanovili smo nakon analize 118 predmeta završenih u periodu od 2009. Do kraja 2021. godine da se ta kaznena politika može karakterisati kao generalno blaga.
Hoće li zbog prisilne deložacije četveročlana romska porodica u Beogradu ostati bez krova nad glavom?
Vi morate, kaže, odavde da idete. Ako nećete, milom, kaže, stilo. Znači, samo za uvo da nas uvate i da nas izbace. Da nas izbace na ulici. Ovamo traže da se školuje romska deca. Da se školuje na ulici.
TV Liberty možete gledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Mladi u Doboju i ove godine imaju priliku da dobiju 5000 maraka za pokretanje ili unapređenje posla. Oni uče i kako se istražuje tržište, vodi firma i druge vještine. Javlja Arnes Grbešić.
Kenan Čabrić iz Doboja želi da pokrene proizvodnju zlatnog miksa, multivitaminskog namaza.
Sastoji se od 15 sastojaka. Glavni sastojak je naš autotoni domaći pekmez od jabuke, to je 6 vrsta jabuka sa 14 organskih sastojaka. I sjemenke, i badem, i lješnjaci, i suho voće i ostalo. Kupujemo od naših domaćih proizvođača. Trenutno, pošto je start-up projekat, istražujemo tržište, poboljšavamo naš proizvod, mijenjamo malo recepture.
Poslovnu ideju razvija sa kolegom iz Gradačca.
Pošto on ima voćnjake, uzgaja jabuke, pa kako je korona, stao je bio izvoz za Rusiju i istraživajući tržište, došli smo tako do te ideje. Za neko malo početni kapital, negdje oko 20.000 maraka je investicija da mi to pokrenemo. Prve dvije godine, to je bila je za 22. i 23. samo jedan i prehrambeni tehnolog koji mora biti pri proizvodnji, tu sam saznao da može doći kao po pozivu, ne mora biti zaposlen, a bila je da 24. još 2 radnika.
Dio sredstava za realizaciju poslovnog plana Kenan Čabrić pokušava da dobije u programu koji realizuju organizacija CEFE Bosne i Hercegovine i Gradska uprava Doboj. Predstavnica organizacije CEFE Tamara Bjelić.
Programu podrške preduzetništvu u gradu Doboju, grant sredstva koja su obezbijeđena su po 5000 konvertibilnih maraka za 2 najbolje ocjenjena poslovna plana. Sredstva za grantove obezbijeduje grad Doboj. Pored preduzetnika koji tek planiraju da pokrenu svoj biznis na javnom pozivu, imali su pravo da se prijave i preduzetnici koji su u zadnjih godinu dana registrovali već biznis.
U ovom programu novčanu podršku za nabavku nove opreme pokušava da dobije i Darija Gajić.
Koleginica i ja što smo otvorili, već 3 godine smo zajedno radili u jednoj knjižari koja je zatvorena ove godine u martu. Samim tim mi smo iskoristili dobru lokaciju i već razrađen poslovi na tom istom mjestu otvorili novu našu knjižaru.
Mladi uče i kako se vodi firma, pravi poslovni plan i druge vještine. Prije 2 godine kroz taj program svoj posao pokrenuo je Željko Dobrojević koji danas u Doboju zapošljava 4 mlade osobe.
To je istraživanje tržišta najviše, jer nisam se nikako susretao da sad istražujem kom je konkurencija, kako da pravim tu cjenovnu ponudu, gdje da najviše obratim pažnje, kako bi bio moj posao profit, kako bi imao profit u svog posla. Bavimo se grafičkim dizajnom, promocijom, digitalnim marketingom, web dizajnom, 3D projektovanjem. Bazirali smo se dosta sad na strano tržište, Austrija, Njemačka, Švicarska, Luksemburg, Australija.
Još jednom Tamara Bjelić iz organizacije CEFE Bosne i Hercegovine.
Iskustva nam govore da je većini učesnika važnija ta stručna podrška nego sam ovaj financijski grant.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Tokom rata u Bosni i Hercegovini, Banja Crni Guber u Srebrenici je devastirana. Već 20 godina pokušava se naći rješenje za pokretanje rada te banje, koju su prije rata zbog liječenja anemije posjećivali gosti iz cijelog svijeta. Priču o tome donosi Sadik Salimović.
Još u vrijeme vladavine Austro-Ugarske vode Crnog Gubera su dokazane kao lijek za anemiju, kožu, sinuse i oči. Banjski turizam u Srebrenici doživio je procvat prije 40 godina. Stariji Srebrenčani sjećaju se tih vremena.
Banja Guber je okosnica razvoja Srebrenice bila. Oko Banje Guber se je nastao i grad. Život u Srebrenici je značio turizam, 90.000 noćenja je godišnje bio, po 2-3 miliona dolara prihoda, Srebrenica je od banje živjela dobrim dijelom. Banja Gubadija se izvozila i prodavala 1891. je 200.000 boca za godinu dana izvezeno u svijet.
Banja Guber je bila je hotel B kategorije, bila je na nivou cijele bivše Jugoslavije, znači pacijenti su dolazili cijele bivše Jugoslavije, čak i iz inozemstva. Uvijek je bio pun kapacitet, hotelski plus privatni smještaj.
Već 20 godina pokušava se pronaći rješenje za obnovu banjskih kapaciteta. Trenutno je u fazi realizacija projekta u cilju osnivanja javne zdravstvene ustanove Specijalna bolnica Srebrenica. Katarina Požgaj, rukovodilac projekta.
Radili smo analizu i ostale analize zemljišta i vazduha, gdje je vazduh izuzetno kvalitetan, tako da ovaj prostor posjeduje potencijal vazdušne banje, te su pokrenute i te procedure da se ovaj prostor proglasi kao vazdušna banja.
U realizaciju ovog projekta uključena je struka, ali će ipak trebati dosta vremena da se banja Crni Guber oživi. Ranko Škrbić, dekan Medicinskog fakulteta Banja Luka.
To su izvještaji koje su još davno Austro-Ugarska radila za sve banje na prostoru Bosne i Hercegovine, ali mineralno-hemijski sastav i kvalitet voda se u principu nije mijenjao. To su geološki uslovi koji su stabilni, tako da je ta voda kroz dugi niz godina veoma stabilna i ona je postojanog kvaliteta.
Opština Srebrenica uključena je u realizaciju obnove banje, kaže za Radio Slobodna Evropa načelnik opštine Mladen Grujičić.
I mi, evo kako smo sada čuli od dekana fakulteta, ćemo imati kompletnu analizu najkasnije za godinu dana, dakle sve ono što je bitno za vodu, jer to nam je prvi korak, bez toga ne možemo ništa drugo raditi, ali mi svakako paralelno radimo ostale aktivnosti koje se tiču pokretanja Banje Gube. Ovo je veliki dan za lokalnu zajednicu.
A taj veliki dan ne daje nadu Srebrenčanima u brzo rješenje pokretanja rada Banje Crni Guber.
Mislim da je to jedna iluzija od svih političara, prije svega oni to ne želi, tako da ja nemam nade u to da će nekad banja proraditi. Jer...
Danas voda teče u kanalizaciju, pričaju nam priče.
Pa danas banja teče kroz potok, otiče u Drinu, pa vidit ćemo gdje ćemo je zaustaviti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
U Trebinju je u toku izgradnja biciklističke staze i to u dijelu nekadašnje uskotračne pruge. Projekat je vrijednosti 135.000 eura, a završetak se očekuje do marta naredne godine. Projekat finansira Evropska unija. Nebojša Kolak.
Projekat ima za cilj oporavak turističkog sektora od posljedica korone. Razvojna agencija grada Trebinja je nosilac projekta koji ima naziv Retrail, a sa svojim partnerima radiće biciklističku stazu na potezu Trebinje i Jazina. Bojan Bederač, direktor razvojne agencije.
Koja jeste jednim dijelom prohodna, međutim ima neprohodnih dijelova, tako da će biti neophodno čišćenje, nasipanje, korekcije određenih dijelova, staze itd. I nadamo se da će do kraja projekta na taj način veći dio te staze, ako ne i sva, biti prohodna.
Na stazi će se postaviti podzemna signalizacija, ali izgraditi odmorište za bicikliste i pješake. Ispred različitih ugostiteljskih i smještajnih objekata postavit će se i parkinzi za bicikliste. Partner u ovom projektu je Privredna komora Trebinja. Veselin Savić, predsjednik Privredne komore Trebinja.
Pa konkretno ovaj projekat u fokusu ima biciklizam, ali naša namjera je da promovišemo generalno outdoor i aktivni turizam kao jedan, da tako kažem, malo noviji pristup, da ne prodajemo samo, ne znam, ležaj i hranu i vino, nego malo bogatiji doživljaj, da time, dakle, utičemo i na diversifikaciju ponude, na bolju sezonalnost.
Nikola Kokić, turistička organizacija grada Trebinja.
Turistička organizacija kao odgovorna ustanova želi da bude jedan od partnera na projektu zajedno sa Tradeom, razvojnom agencijom, da bi aplicirali ka Europskoj uniji, da bi adaptirali i osposobili i markirali biciklističke staze koje se odnose na šire područje grada Trebinja. Sada ne mogu tačno vam kažem kolika je kilometraža u samih biciklističkih trasa, ali mogu da kažem svakako da će se odnose na jedno šire područje.
Projekat se realizuje u okviru Business Recovery programa, finansiraju ga Europska unija i Njemačka, sprovode ga UNDP lot, bespovratna sredstva su 107.000 evra. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Ovo ljeto u Unsko-sanskom kantonu znaku je znatno bogatijih sadržaja organizovanih kako za lokalno stanovništvo, tako i za sve brojnije turiste koji posjećuju ovaj dio Bosne i Hercegovine. Od prošle godine vlada Unsko-sanskog kantona sufinansirala je dio turističkih manifestacija što značajno pomaže lokalnim zajednicama. Nakon prošlogodišnjih 100.000 maraka, ove godine iz kantonalnog budžeta za te namjene izdvojeno 3 puta više sredstava. Azra Bajrić ima više detalja.
U Bosanskom Petrovcu upravo je počelo Petrovačko ljeto, turistička manifestacija namijenjena kako lokalnom stanovništvu, tako i brojnoj dijaspori i turistima. Planirane sadržaje lakše je organizirati uz podršku iz kantonalnog budžeta, izjavio je nakon potpisivanja ugovora Mahmut Jukić, načelnik ove općine.
Da održimo određene značajne manifestacije kao što su Petrovačko ljeto sa značajnim i sportskim i kulturnim i muzičkim dešavanjima. Tako da vjerujte da ovo puno znači za male lokalne zajednice gdje su nam mali budžeti i ovakav i podrške je stvarno dobro došao da sve lokalne zajednice prošire određenu turističku ponudu.
Sa 30.000 maraka podržano je i Ključko ljeto. Amir Hadžić, predstavnik općine Ključ.
Na nama kao općini Ključ, koja spada u regionalno razvijenih sredina, jako mnogo znači, dakle ova sredstva ne bismo mogli kulturne manifestacije, sportske manifestacije obavljati na ovako visokom nivou kao što ćemo to moći uz pomoć ovih sredstava.
Najviše turista ovih dana boravi u Bihaću, tu je i najviše planiranih sadržaja. Stoga je i svaka marka dobrodošla. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Drago mi je da Ministarstvo privrede organizuje ovo. Ja sam imao prilike da razgovaram sa Kinezima, sa ljudima koji dolaze ovamo kao turisti. Oni Zadar i Bihać kad na karti vide, to im je blizu, možete zamisliti šta onda znači Bihać, Ključ, Sanski most, Kladuša, Boski Petrovac, Sazin. Dakle, gdje god se uloži bilo koja marka u razvoju turizma, to je na Unsko-sanskom kantonu i svi koji dođu u Bihać imaće razloga da odu i u Sanski most, i u Kladuš, i u Sazin i u Boski Petrovac.
A s obzirom da kulturne i sportske manifestacije ukupljaju veliki broj kako lokalnog stanovništva, tako i dijaspore i turista, Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona realizira od prošle godine poseban program, zahvaljujući kojem su takvi projekti sufinansirani. Samra Mehić, ministrica privrede.
Prošle godine je prvi put prepoznata ovakav vid podrške i izdvojeno je 100.000 konvertibilnih maraka. Ove godine je planirani iznos od 200.000 konvertibilnih maraka. Međutim, prilikom donošenja samog programa došlo je do unutarnje preraspodjele te je dodijeljeno kroz ovaj program ukupno 300.000 konvertibilnih maraka.
Tokom ljeta širom Unsko-sanskog kantona bit će organizirane brojne kulturne i sportske, uglavnom tradicionalne manifestacije. Lokalne zajednice često su suočene sa nedostatkom sredstava u realizaciji ovakvih projekata, pa im je podrška Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona itekako značajna. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Panika zbog Olene.
Olena Popik je virusom AIDS-a zarazila više od 5.000 ljudi u Bosni.
Olena Popik kao rođendanski
slučaj Olene Popik. Popikova je na početku bosanske karijere koštala 500, a pred smrt cijena joj je pala na 20.
Prije skoro 20 godina u Mostaru je preminula Olena Popik.
Dan kada je preminula Olena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Ukrajinka, žrtva trgovine ljudima i prisilne prostitucije.
Ta je priča bila identična kao i svim pričama. Dođi vamo, radit ćeš, obećavamo ti dobru plaću.
Imala je 21 godinu.
cijela ta neka priča oko Lene Popik nas je podsjetila na BiH narod.
Da li je BiH išta naučila iz ovog slučaja?
Nekad su to bile javne kuće takozvane koje se nalaze na prostoru Bosne i Hercegovine. Danas se to uglavnom radi pod krinkom ovih salona za masažu.
Kako se danas reguliše trgovina ljudima?
Mi danas imamo sigurno na ulici 10 puta više profesionalaca koji znaju prepoznati elemente bića trgovine ljudima.
Profit od trgovine ljudima jednak je trgovini oružjem.
Nikad niko u svijetu nije u kojem periodu istorije nije uzmanjiše tako neko pojavu znači.
Podcast Sjećaš li se Olene Popik slušajte na Radiju Slobodna Evropa 30. jula. I na kraju emisije poslušajte priču iz Crne Gore o tome kako vozači koriste novi autoput. Egzibicije vozača, krivične prijeve i požari na vozilima obilježili su prve dane prometa na autoputu Podgorica-Kolašin. Pušten je u saobraćaj 14. jula, a u komandnom centru autoputa su začuđeni idejama vozača, koje su, kažu, više za psihološku nego za saobraćajnu ekspertizu. Nikola Borozan.
Na autoputu Crnoj Gori čekalo se 7 godina. Na incidente ni 7 dana. Najekstremniji je bio vozač koji je noću vozio 6 kilometara u suprotnom smjeru. Andrej Mihajlović, direktor sektora nadzora autoputa.
Prije nekoliko noći, oko pola noći, smo imali vozača koji je odlučio, i to ne sam, nego je bilo puno vozilo, da se kreće u suprotnom smjeru od odmorišta Mrke do petlje Smokovac. Srije ta je vozila koja su se sklanjala, on je blendovao i tako došao na petlju i tamo se ovako dosta nedolično ponašao. Mi smo podnijeli krivičnu prijavu protiv tog lica.
Neki su vozili 200 km na sat, dvostruko više od ograničenja. Nekoliko motociklista je u tunelu pravilo cigaret pauzu i selfie fotografije u sporoj traci.
Jutro se stojao kamion gdje je vozač doručkovao i pio pivo, evo, i nama je to smiješno dok ne počnemo da razmišljamo ovim ostalim koji moraju tuda da prođu, a njima predstavlja to opasnost. Imamo čovjeka koji je vozio dvosjed na krovu auta do tunela na sjevernom dijelu autoputa 45 minuta. Tamo je fino odlučio da zaustaje vozilo i da spava tu.
Ovi primjeri, kaže Mihajlović, izlaze iz domena saobraćajne struke.
Ovo su i priče i teme za psihologa. Ono što nama može pasti na pamet, to ja mislim, evo, tu su ljudi koji su radili, rade kao podizvođači kineske firme CRBC, i oni su radili u regionu i van regiona, nisu ovo još sretali.
Dok razgovaramo o komandnom centru na Pelevom brijegu 20 km od Podgorice, nadzornici pokušavaju da riješe par situacija na opasnim nedozvoljenim pozicijama. Veći kamion stoji na mostu jer mu je pukla guma. Ekipa Monte Puta je obezbijedila taj dio fizički i privremenom signalizacijom. Jedno putničko vozilo je stalo u tunelu. Vozač je izašao, ali ne odgovara na poziv operatera.
Molimo vas, uđite u SOS kabinu, stisnite dugme i nazovite komandni centar.
Na usponu dugom 41 km sa 60 na 1160 metara nadmorske visine, 20 do 50 vozila dnevno ostane u kvaru. Najčešće im prokuvaju motori. Tokom prvih 5 dana 5 vozila se zapalilo. Andrej Mihajlović, direktor sektora nadzora autoputa.
To su mahom starija vozila, što je najvažnije, nije bilo povrijeđenih.
Dešavanja na autoputu tema su na društvenim mrežama. Brojni su komentari tipa ko stigne do Kolašina prošao je tehnički ili prodajem auto, 2 puta prošlo autoput bez posljedica. Jedan korisnik predlaže da vatrogasci dežuraju na naplatnoj rampi, drugi da policija za autoput umjesto presretača angažuje 3 kanadera. Tu je i ideja da se autoput nazove Ognjena Marija. Autoput ima 20 mostova, 16 tunela i 4 petlje. Svi pristupni putevi nisu gotovi. Koštao je gotovo 1 milijardu eura, a Crna Gora će ga otplaćivati do 2035. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.